Topias tässä, moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin.
Tämän päivän evankeliumiteksti tulee Luukkaan evankeliumista, luvusta 24, jakeet 36-49. Oppilaiden vielä puhuessa Jeesus seisoi äkkiä heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille." Oppilaat kauhistuivat ja luulivat näkevänsä aaveen. Jeesus sanoi: "Miksi olette poissa tolaltanne? Miksi annatte epäilyjen nousta mieleenne? Katsokaa käsiäni ja jalkojani, niin näette, että minä tässä olen. Koskettakaa minua, niin huomaatte, että olen lihaa ja luuta, toisin kuin aaveet." Näin sanottuaan Jeesus näytti oppilaille kätensä ja jalkansa. Oppilaat olivat vielä aivan sekaisin ilosta, kun Jeesus jo kysyi, oliko heillä mitään syötävää. He antoivat hänelle palan paistettua kalaa, ja hän otti ja söi sen siinä heidän edessään. Jeesus sanoi: "Tätä minä tarkoitin, kun puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa, täytyi toteutua." Silloin oppilaiden mieli avautui ymmärtämään kirjoituksia. Jeesus sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen piti kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Hänen nimissään on kaikkia kansoja kehotettava kääntymään, jotta ne saisivat syntinsä anteeksi. Työ alkaa Jerusalemista, ja te olette tämän todistajia. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää kaupungissa, kunnes saatte korkeudesta voiman suojaksenne." Jeesus vei oppilaat ulos kaupungista Betaniaan asti. Siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän alkoi etääntyä oppilaista ja hänet kohotettiin taivaaseen. Oppilaat kumarsivat maahan asti ja palasivat sitten riemuissaan Jerusalemiin. He pysyttelivät temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Tänään vietetään ensimmäistä sunnuntaita pääsiäisestä. Ja tässä evankeliumitekstissä me ollaan vielä pääsiäisen ikään kuin tapahtumien keskellä. Tässä opetuslapset on tilanteessa, jossa vain hetkeä aikaisemmin Jeesus on ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu. Ja ei ole kovinkaan pitkä aika näihin tapahtumiin. Ja voin kuvitella, että opetuslapset, se hetki, jossa he nyt tässä tilanteessa on, niin he on ollut aikamoisen, voisiko sanoa, kriisin keskellä. Tilanteessa, jossa ihan varmasti he miettii, että miten tästä eteenpäin. He ovat viettäneet 3 intensiivistä vuotta Jeesuksen kanssa. Varmasti täynnä odotuksia ja toiveita ja ajatuksia siitä, miten kaikki tulee päättymään. Ja varmasti ne ajatukset, miten kaikki tulee päättymään, ei ole olleet se, mitä he loppujen lopuksi todisti. Ja voisin kuvitella, että heillä yksi keskimmäinen ajatus, mikä heillä on mielessä, on se, että miten tässä näin kävi. Miten tässä näin kävi ja miten eteenpäin. Ja opetuslapsilla on, voisiko sanoa, kuvannollisesti tämmöinen pimeä hetki. Hetki, jossa on tosi vaikea nähdä eteenpäin tulevaisuuteen. Tämän puheen punaisena lankana on näkeminen. Ja mä tuossa nauroinkin jollekin, että mä olen vahvasti likinäköinen henkilö, joten mä voin puhua näkemisestä. On monenlaista näkemisestä, monenlaista näkemistä. Ja tässä opetuslapset on tilanteessa, jossa he oli, vaikka he näki fyysisesti, niin he eivät silti nähneet sisäisesti. Jeesus ilmestyy heille fyysisesti. He näkee niin kuin konkreettisesti fyysisillä silmillään Jeesuksen. Mutta he eivät silti näe häntä. He eivät ymmärrä, kuka siinä on. Sitten Jeesus avaa heille kirjoituksia, niin kuin evankeliumitekstissä sanotaan. Ja lopulta heidän sisäinen ymmärryksensä sai kiinni, mistä on kysymys. He myös, paitsi että he näki fyysisesti, niin he näki myös sisäisesti, mistä on kysymys ja kuka tässä on. On siis näkemistä, joka on fyysistä, konkreettista, jota opetuslapset tässä koki, mutta on myös näkemistä, joka on sisäistä. On katselemista, joka on fyysistä, ja on katselemista, joka on sisäistä. Ja mä palaan hetken päästä tähän kokonaisuuteen. Luultavasti jokainen meistä on ollut samanlaisissa tilanteissa kuin opetuslapset. Sellaisissa hetkissä, jossa on pimeätä ja on vaikea nähdä sitä, mitä on ympärillä. On vaikea ehkä nähdä tulevaisuuteen tai edes tähän hetkeen. Ja mä haluaisin näyttää yhden kuvan. Minulla on 3 kuvaa, mutta otetaan ensimmäinen. Tämä on itse asiassa yhden verkostolaisen kuva. Me tuossa muutama viikko sitten puhuttiin videopuhelua ja hän sattui olemaan etelässä. Ja mä olin silloin jo vähän pohtimassa tätä saarnaa tai puhetta. Ja se kuva, jota hän maalasi tästä näkymästä siellä hotellihuoneessa, puhutteli kovasti. Hän nimittäin sanoi, että kuvasi sitä, että ulkona on pimeätä. Oli aikainen aamu ja ulkona ei näy juuri mitään. Mutta aaltojen kohina kuului sieltä ulkoa parvekkeen oven kautta sisälle. Tässä näkyy siis, tai ei hirveästi näy mitään, mutta tämä on otettu parvekkeelta sinne merelle päin. Ja kuten huomaatte, niin tässä ei ole mitään merkkiä merestä. Ainakaan mä en hirveästi näe siellä, vaikka kun yritän pinnistää katseella, niin ei näe merta. Mutta hän kuvasi sitä, miten sieltä ulkoilta kuuluu aaltojen jatkuva kohina. Mulla on vielä 2 kuvaa myöhemmin, mutta ei mennä vielä niihin. Ne aaltojen ääni, joka sieltä ulkoa kantautui, ne oli ilmentymä merestä, jota ei kyennyt näkemään, mutta joka oli läsnä. Ja aallot konkreettisesti ikään kuin toi sitä viestiä, että se meri on siellä jossakin, vaikka se ei näy siihen hetkeen. Me ei aina kyetä näkemään Jumalan valtakuntaa. Ja itse asiassa harvoin se näyttäytyy niin kuin fyysisille silmille konkreettisesti. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Jumalan valtakunta ole läsnä. Ja silloin tällöin Jumalan valtakunta, ikään kuin me saadaan nähdä ja kokea sen valtakunnan ilmentymiä, niin kuin tämä aaltojen kohina ilmensi merta, joka ei siinä hetkessä ollut nähtävissä, mutta oli silti totta. Me saadaan välillä kokea ja tuntea ja nähdä Jumalan valtakunnan ilmentymiä konkreettisesti. Mutta on hetkiä ja usein on hetkiä, jolloin me ei välttämättä nähdä tai koeta tai tunneta mitään. Mutta silti Jumalan valtakunta on läsnä. Mä seurasin joku aika sitten tämmöistä TV-sarjaa, joka kertoo vuonna 2011 olleesta Fukushiman ydinvoimalla onnettomuudesta. Siinä luonnollisesti tuli aika vahvasti esiin siis ydinvoimalan laitokseen liittyviä tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia. Ja se sarja jotenkin sai mut havahtumaan siihen, että miten vähän mä itse asiassa tiedän sähkön tuotannosta ylipäänsä, mut varsinkaan tämmöiseen sähkön tuotantoon, mikä liittyy vaikkapa ydinvoimalaitokseen. Siellä on fissioreaktiota ja siellä on turbiinia ja on jäähdytysjärjestelmää ja on ketjureaktioita, jotka tapahtuu ja mahdollistaa yhtä sun toista. Ehkä joku teistä tietää siitä tarkemmin, mutta siellä oli paljon sellaista, jota niin kuin semmoista, kun kuvattiin sitä ydinvoimalan todellisuutta, niin paljon sellaista, josta niin kuin mä en ymmärtänyt mitään muuta kuin korkeintaan. Ehkä ne sanat oli tuttuja. Ymmärsin tosi vähän. Mutta siitä huolimatta se sähkö, jota vaikkapa ydinvoimalan laitos tuottaa, niin se sähkö ilmenee mun elämässä. Se on todellisuutta mun elämässä, vaikka mä en ymmärrä tuon taivaallista, miten se sähkö tuotetaan. Ja se sähkö ilmenee monella eri tavalla. Se saa ilmentymän vaikkapa tuossa lampussa, joka kirkkaana luistaa tässä kirkkosalissa. Tai se sähkö ilmentyy mikissä, joka tuottaa ääntä. Tai sähkö ilmentyy kamerassa, joka kuvaa sitä, mitä täällä tapahtuu. Tai sähkön ilmentymän voi olla kitara, joka tuottaa melodiaa. Se, että mä en aina näe tai ymmärrä ikään kuin sitä sähköenergian todellisuutta tai kuinka se syntyy tai mistä se koostuu, niin siitä huolimatta sen ilmenemismuodot on välillä nähtävissä. Ja siitä huolimatta se todellisuus on läsnä, ymmärsinpä mä sitä tai en. Mä voin silti uskoa siihen, vaikka mä en kaikkea ymmärrä, eikä tarvitsekaan ymmärtää. Ja toisaalta taas me saadaan ymmärtää ja tutkia ja niin kuin perehtyä siihen, että mistä on kysymys. Jeesus vertasi pyhää henkeä myös niin kuin tämmöiseen todellisuuteen, joka ei ole nähtävissä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että henki on kuin tuuli. Se puhaltaa, missä haluaa, ja voit kuulla sen äänen. Vähän niin kuin aaltojen kuhinan. Voit kuulla sen äänen. Et kuitenkaan tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Sä voit kuulla tuulen äänen. Sä voit ehkä tuntea iholla se, että tuuli puhaltaa. Mutta sä et voi nähdä sitä tuulta. Ja Jeesus vertasi omaa pyhää henkeään, Jumalan pyhää henkeä, tällaiseen tuuleen, joka on läsnä, ei ole nähtävänä, mutta jonka ikään kuin ilmenemismuodot ja teot me saadaan havaita ympärillä toisinaan. Ja kun puhutaan näkemisestä ja kun Uudessa testamentissa katsotaan, miten Jumalan valtakunnasta tai Jumalasta puhutaan näkemisen muodot, niin kuin näkemisen kautta, niin kolikoilla on oikeastaan kaksi puolta. Toisaalta Jeesus sanoo, että Jumalan valtakuntaa ei voida täysin ikään kuin löytää vaan näkemisen kautta. Jos mä ajattelen, että mä uskon Jumalan valtakuntaan, kun mä näen, niin luultavasti mä en Jumalan valtakuntaa tule löytämään. Fariseukset kysyi Jeesukselta Jumalan valtakunnasta ja Jeesus vastasi heille näin. Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Ja tässä tarkoitetaan myös ihan fyysistä näkemistä. Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tai toinen käännös on sisäisesti teissä. Joten tässä Jeesus viittaa siihen, että Jumalan valtakunnan niin kuin se olemus ei liity siihen, että on jotain ikään kuin fyysisesti sellaista, johon me voidaan tarttua. Toisaalta Jeesus oman elämänsä aikana ilmensi tosi vahvasti Jumalan valtakuntaa. Oli paljon ihmeitä ja erilaisia asioita, joilla Jeesus ikään kuin ilmaisi sen, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Joten se ei tarkoita sitä, etteikö Jumalan valtakunta ilmene välillä konkreettisella tavalla. Mutta Jeesus sanoo, että Jumalan valtakuntaa ei voida löytää, vaan pelkästään tarkkailemalla. Mutta samaan aikaan silti meitä kehotetaan katsomaan johonkin. Vaikka me ei voida rakentaa niin kuin sitä meidän luottamusta Jumalan valtakuntaan, vaan meidän aisteihin tai niin kuin näkemiseen, niin silti itse asiassa hebrealaiskirjeessä muun muassa meitä kehotetaan katsomaan. Hebrealaiskirje 12. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessänne. Toisin sanoen, mä ajattelin, että tämä myös niin kuin liittyy siihen, että meidän elämässä tulee niitä vaiheita, joilla näkeminen on vaikeaa. Tässä jatketaan, että sanotaan siis, että juoskaamme sinnikkäästi loppuun. Katse suunnattuna Jeesukseen uskomme perustajana täydelliseksi tekijään. Meitä kutsutaan meidän ikään kuin siinä omassa juoksussamme katsomaan Kristukseen. Minkä takia? Varmasti monestakin syystä. Mutta Jeesus itse sanoi, että joka on nähnyt, tässäkin puhutaan näkemisessä, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Toisessa kohtaa hän sanoo, tai Kolossalaiskirja sanotaan, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Ja kun Raamatussa puhutaan Jeesuksesta Jumalan kuvana, niin tässä käytetään ainakin kahta erilaista termiä, jolla viitataan tähän, että Jeesus on Jumalan kuva. Ensimmäinen on sana, jota Jeesus tässä käyttää, kolossalaiskirjassa käytetään, kun sanotaan, että hän on näkymättömän Jumalan kuva. Käytetään sanaa eikoon, mistä tulee sana ikoni. Jeesus on Jumalan ikoni. Hän on ikään kuin se kuva, jota me saadaan katsella ja me nähdään Jumala. Toinen termi, jota Jeesuksesta käytetään, tai tästä, kun puhutaan, että Jeesus on Jumalan kuva, toinen termi liittyy sanaan, joka tarkoittaa kirjaimellisesti leimasinta tai muottia. Karakteera. Siitä tulee myös karakteerisana. Jeesus on ikään kuin Jumalan leimasin tai muotti. Leimasinhan on jotain, joka toistaa siihen, mihin se ikään kuin lyödään tai isketään. Se toistaa sen kuvan sellaisena kuin se on. Kristus on ikään kuin Jumalan leimasin meille kaikille tässä ajassa. Jokin aika sitten mulla oli haasteita palovaroittimen kanssa. Meillä oli kotona sellainen tilanne, että palovaroittimesta alkoi loppua patteri ja se alkoi piippaamaan. Sen ongelma oli se, että toisin kuin useimmat palovaroittimet, niin tämän palovaroitin ei alkanut piippaustaan niin, että se piippaa ensin pari kertaa päivässä hiljaa ja sitten pikkusen alkaa niin kuin tihemmin piippaamaan. Vaan tämä palovaroitin toimi niin, että se alkoi piippaamaan kerran minuutissa aivan äärettömän voimakkaasti. Ja tämä piippaus sattui vielä alkamaan myöhään illalla, kun olisi pitänyt mennä nukkumaan. Ja sitten mä tajusin, että ei ole mitään toiveita nukkua, ellei mä saa tätä palovaroitinta hiljaiseksi. Tässä prosessissa, kun mä yritin saada sen hiljaiseksi, oli kaksi ongelmaa. Kumpikaan niistä ei liittynyt siihen, että mä en olisi löytänyt tämän palovaroittimen käyttöohjetta. Vaan ensimmäinen ongelma liittyi siihen, että tässä käyttöohjeessa, jonka mä löysin, mun piti siis saada se palovaroitin sieltä katosta irti. Ja se oli vielä kaiken lisäksi palovaroitin, joka oli tämmöisellä, siis siinä meni noin johdot sinne jonnekin kattorakenteisiin, että mä en voinut vaan niin kuin repästä sitä irti siitä omasta niin kuin väkivaltaisesti paikoiltaan, vaan mun oli pakko niin kuin löytää se mekaniikka, jolla se aukeaa, koska siinä meni niitä sähköjohtoja. Mutta tässä ohjeessa ei ollut minkään näköistä kuvaa sen palovaroittimen sit rakenteesta. Siinä oli ainoastaan siis kirjalliset ohjeet, ja mä jouduin tulkitsemaan niitä kirjallisia ohjeita ilman minkään näköistä kuvaa, joka olisi niin kuin näyttänyt jotenkin suuntaa, että mihin niillä ohjeilla viitataan. Toinen haaste oli se, että kaikesta päätellen joku, joka oli suomentanut ne ohjeet, ei ollut luultavasti koskaan nähnyt sitä kyseistä laitetta itsekään. Ne ohjeet oli niin kummalliset ja ne sanamuodot, joita siinä käytettiin, oli niin käsittämättömät, että niin kuin, mä seisoin sen ohjeen kanssa, mä katsoin palovaroitinta ja mä en kyennyt ymmärtämään, että mitä sillä tarkoitetaan. Muun muassa yhdessä kohtaa sanottiin, että puhuttiin siis asennuslevystä. Ja sitten mä katson sitä palovaroitinta, mä kierrän sen ympäri ja mä en ymmärrä, että minkälaista asennuslevyä mun pitäisi etsiä. Siellä oli muun muassa semmoinen millikertaa sentti, semmoinen pieni levy. Sitten mä mietin, että onko tämä nyt se asennuslevy. Ei tapahdu mitään. Sitten mä etin erilaisia nappuloita sieltä ja mietin, että onko toi se asennuslevy. Ja mä en päässyt puusta pitkälle sen palovaroittimen kanssa. Koska mä en ymmärtänyt, mihin sillä sanalla viitataan niissä ohjeissa. Kunnes mä keksin, että YouTube, sieltä voisi löytyä jotain apua. Ja mä menin YouTubeen ja laitoin sinne palovaroittimen mallin ja merkin. Ja kuinka ollakaan löysin ohjevideon, jossa näytetään, miten se palovaroitin irrotetaan sieltä katosta. Se oli todella helppoa. Mutta sen jälkeen, kun mä olin nähnyt videossa sen palovaroittimen kuvana, niin yhtäkkiä ne ohjeet, jossa ei ollut niin mitään tulkkua sen outojen termien takana, niin yhtäkkiä ne ohjeetkin, niin kuin mä aloin ymmärtää, että jaa, tämä on asennuslevy. Ja tämä on se lukitus, joska mihin se ruuvimeisseli pitää niin painaa. Mutta ilman, että mä olin nähnyt kuvan siitä palovaroittimesta, oli tosi vaikea tulkita niitä ohjeita, jotka sinällään ei ollut vääriä. Mutta luultavasti hän, joka oli suomentanut sen ohjeen, ei itsekään ollut nähnyt sitä todellisuudessa sitä kuvaa, josta hän kirjoitti. Ja itse asiassa mielenkiintoista kyllä, hebrealaiskirja, kun puhuu vanhasta testamentista ja Mooseksen laista. Siellä sanotaan, että laissa on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Tässä käytetään taas sitä ikonisanaa. Laissa on vain varjo paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ikonia kuvaa. Ja tässä me nähdään opetuslapset, joille Jeesus avaa Mooseksen lakia ja profeettoja. Ja yhtäkkiä he alkaa näkemään nämä tekstit Jeesuksen kautta. Ja yhtäkkiä niillä sanoilla onkin jotain merkitystä. Meitä kutsutaan paitsi katsomaan Kristukseen, niin myös tulkitsemaan Jumalan valtakuntaa Kristuksen kautta. Koska hän on Jumalan ikoni, kuva, ja hän on Jumalan leimasin. Ikään kuin se, joka välittää kuvan siitä, minkälainen rakastava isä on. Minkälainen on se Jumalan valtakunta, josta sekä Jeesus että Johannes Kastaja julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja itse asiassa Jeesus lähetti opetuslapset, kun hän lähetti heidät pareittain eri kaupunkeihin, niin hän lähetti heidät julistamaan sitä samaa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta Kristuksessa me nähdään se, että minkälainen on se valtakunta, joka on täynnä rakkautta, joka julistaa itsensä ristillä uhraavaa Kristusta ja Jumalaa, joka kurottautuu ihmiskunnan puoleen. Joten silloinkin, kun me ollaan siellä pimeyden keskellä ja me katsotaan maisemaa, josta me ei kyetä välillä näkemään mitään, ei kokemaan mitään, ei tuntemaan mitään, niin se valtakunta on silti läsnä. Ja mistä me tiedetään se? Me tiedetään siitä, että Kristuksessa me nähdään Jumalan kuva. Ja Kristuksen, se mitä me nähdään Jeesuksen elämässä ja julistuksessa ja ennen kaikkea ristin kuolemassa, se julistaa meille ehdotonta iankaikkista Jumalan rakkautta. Ja se on todellisuutta huolimatta siitä, koetaanko me sitä tai ei. Se on totta huolimatta siitä, että onko meidän elämässä tällä hetkellä vaihe, jossa me ei kyetä näkemään ikään kuin sen valtakunnan todellisuutta. Ja samalla mä ajattelen ja uskon myös siihen, että Jumala tahtoo antaa meidän elämään niitä aaltojen kohinaa. Se voi löytää monia erilaisia muotoja. Se voi olla esimerkiksi vaikka se, että me tullaan yhteen ja saadaan tulla ehtoolliselle, tulla muistutetuksi Jumalan rakkaudesta. Se voi näyttäytyä sillä, että sun elämässä on joku ihminen, joka puhuu sulle toivoa. Mikä onkaan se ikään kuin aallon kohina, joka viestii siitä, niin kuin on ilmentymä siitä Jumalan valtakunnasta. Ne voi olla todella valtavan erilaisia. Mutta mä uskon siihen, että Jumala tahtoo lähettää tätä aaltojen kohinaa meille jokaiselle. Ja itse asiassa samalla mä ajattelen niin, että meitä kutsutaan olemaan sitä aaltojen kohinaa meidän ympärille. Meitä kutsutaan olemaan ikään kuin ilmentymä sille, että Jumalan valtakunta on todellinen ja se on läsnä. Ja se on totta. Katsotaan vielä pari kuvaa. Tässä seuraavassa kuvassa alkaa jo vähän valoa kajastaa ja siellä vähän näkyy jo sitä merta. Pikkusen voi hahmottaa siellä, missä menee taivaanrannan ja meren raja. Ja sitten seuraavassa kuvassa meri näkyy jo tarkasti ja siellä on tuolla yksi venekin siellä menossa. Jos me otetaan vielä taaksepäin nämä kuvat, mennään sinne pimeeseen. Tuo sama meri on läsnä tässä pimeässä kuvassa. Vaikka me ei nähdä niitä aaltoja ja sitä konkretiaa, niin siellä on se aaltojen kohina. Monia erilaisia tapoja, jolla Jumalan valtakunta, sen todellisuus saa ilmentyä ja murtautua esiin tässä ajassa. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä muistaa tällaisina hetkinä, kun me eletään monenlaisen, voisiko sanoa tämmöisten niin kuin pimeiden hetkien keskellä. Me nähdään sotaa Ukrainassa ja Gazassa. Ja tällä viikolla me ollaan kuultu todella järkyttäviä uutisia kouluampumisista. Ja on niin monenlaisia, on yksilöiden elämässä meillä jokaisella erilaisia olosuhteita. Mutta se pimeys ei poista sen meren läsnäoloa. Se on silti läsnä, vaikka me ei aina sitä nähdä. Ja meitä kutsutaan ja meitä muistutetaan ja kutsutaan muistuttamaan siitä, että se meri ja se kohisee siellä jossakin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava Isä siitä, että sä olet antanut meille, sä olet tehnyt meidät osalliseksi sun valtakuntaa. Kiitetään siitä, että se on niin monin eri tavoin läsnä. Ja kiitos siitä, että se on läsnä silloinkin, kun me ei huomata, eikä me koeta, eikä me tunneta. Silloinkin me saadaan katsoa Kristukseen. Isä, meidän rukous on se, että jokainen meistä saisi olla myös aallon lailla kohisemassa, ilmentämässä Isä sinun valtakuntaasi. Auta meitä, missä ikinä itse kukin meistä elää ja viettää arkea. Auta meitä olemaan sun valtakuntasi ilmentymiä. Hesä, kiitos siitä, että sinä kutsut meitä sun lähellesi. Ja sä kutsut meitä tulemaan sun luoksesi silloinkin, kun meidän elämässä on pimeää. Ja myös silloin, kun meidän sydän meitä syyttää. Sä kutsut meitä silloinkin lähelle. Ja Isä, tässä hetkessä, hiljaisessa rukouksessa, jokainen meistä kantaa. Isä, sun eteesi ne asiat, joissa me ei olla osattu elää oikein. Kiitos siitä, että saadaan tuoda meidän kaikki synnit sun eteen ja tunnustaa kaikki ne tilanteet meidän elämässä, jossa me ollaan rikottu Isä sua tai lähimmäistä itseämme tai luomakuntaa vastaan. Kristuksessa, Jeesuksessa, jokainen meistä saa uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.